Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 16 август, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президентке талапкерлердин айрымдары премьер Сооронбай Жээнбековду кызмат абалын үгүт иштери үчүн колдонуп жатат деп айыптап чыгышты.
Буга кошумча Сооронбай Жээнбековдун штабында администрация башчылары чиновниктердин катышуусунда бир нече чогулуштар өткөрүлгөнүнүн далилдерин бергенбиз.
Киевте Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин сотунда өлкөнүн улуттар уюмундагы эки элчиси көрсөтмө берди.
Орусия башка мамлекетке басып киргенин негиздөө үчүн Януковичти пайдаланган.
Орус казак чек араларында демаркация иштеринен соң Новосибирск облусундагы Сладкое көлү Казакстанга өткөнү маалымдалууда. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. Эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги бул жыйынына Бишкекке иш сапары менен келаткан Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. Ошондой эле бүгүн ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өткөнү жатат. 5-13 августта Өзбекстандын Наманган шаарында чек ара сүйлөшүүлөрү өткөн. Соңку бир жыл ичинде өкмөт аралык жумушчу топ 14 жолушу өткөрүп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Октябрда Кыргызстанда өзбек маданиятынын күндөрүн уюштуруу пландалууда. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Ушул тапта адвокаттардын жарыш сөзү жүрүп жатат. 26 февралдан бери улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камалып жаткан Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деп айыпталууда. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап өздөрүнүн актыгын айтып келатышат. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынышын туура эмес деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Бул конституциядагы эң негизги укуктардын бузулушу деп айтты Оторбаев.
Албетте бул туура эмес кадам. Бул баягы мурдагы бийликтердин кадамдарын эске салат. Сөз эркиндиги менен катар бул жыйындар эркиндиги негизги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болуп эсептелет да.
Бишкектин адатта түрдүү саясий акциялар өтүүчү жерлеринде митинг пикеттерди уюштурууга тыюу салынганы белгилүү. 1-май райондук сотунун чечими менен 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт үйү жана Бош райкомдун алдында расмий маданий массалык иш чаралардан башка акцияларды, жыйындарды өткөрүүгө уруксат жок. Буга 1-май райондук акимчилигинин сотко кайрылуусу негиз болгону айтылган. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү Никки Хейли Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп эсептейт. Буга чейин Иран президенти Хасан Рухани эгерде АКШ жаңы санкцияларды киргизе турган болсо, анын өлкөсү ядролук программа боюнча макулдашуудан чыгарын жарыялаган болчу. Кийинки аптада Никки Хейли Венада МАГАТЭ уюмунун кеңсесинде болуп бул маселени талкуулаганы жатат. Хейли жаңы санкциялар ядролук макулдашууга эч тиешеси жок экенин айтууда. Бүгүн Кыргызстанда өзүңдү тизмеден текшер деп аталган улуттук маалыматтык өнөктүк башталууда. 30 августка чейин жарандарга шайлоочулардын жалпы тизмесинен өзлөрү тууралуу маалыматты тактап алууга мүмкүнчүлүк берилет. Тизмелер ар бир шайлоочунун жашаган жериндеги участокто жана борбордук шайлоо комиссиясынын интернет сайтына илинет. Заноза KG сайтына байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Бул тууралуу сайтты негиздөөчүлөр кабарлашты. Бүгүн шаардык сотто журналист Нарын Айыптын макаласына байланыштуу апелляциялык арыз каралат. Быйыл мартта Кыргызстандын башкы прокуратурасы Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 млн $ доо арыз берген болчу. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул адам көз жумганын дүйнөлүк саламаттык уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500 000 адамдан ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Йемендеги ички кагылышуулардан улам таза суусуз калгандардын саны миллиондоп саналат. Азыркы тапта 30 000 медициналык кызматкер эпидемия менен күрөшүүдө, бирок алар маянасын бир жылдан бери ала элек. 15 000 000 чукул йемендик жаран холераны жуктуруу коркунучу менен жашоодо, дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Ал эми Кыргызстанда жаза аткаруу кызматынын 12 дарыгери кургак учукту дарылоонун жаңы ыкмалары менен таанышып атат. Бул күндөр алар үчүн Бишкекте атайын тренинг өтүүдө. Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин Латвиядан жана Азербайжандан келген тренерлери кургак учук илдетин аныктоонун заманбап ыкмалары, жаңы дары дармектер тууралуу маалымат берүүдө. Кыргызстандын абактарында быйыл жыл аягынан тарта кургак учуктун катардагы дарынын күчү жетпеген түрлөрүнө каршы дары дармектер колдонула баштаганы жатат. Укук коргоочулардын айтымында жабык жайларда атайын шарттын жоктугу бул илдеттин жайылышына түрткү болууда. Нарын шаары 149 жылдыгын жана туристтик сезонунун жабылышын белгилөөдө. Бүгүн мына ушул себептен улам шаарда Нукура Фест, Тоо Койнундагы шаардын каада салттары деп аталган фестиваль өтөт. Максат кыргызстандыктарды жана чет элдик туристтерди аймакка тартуу, маданият жана каада салттар менен тааныштыруу. Баланы бешикке бөлөө, тушоо кесүү, ырым-жырымдар көрсөтүлүп, кийизден жасалган кол өнөрчүлүк буюмдары, улуттук тамак-аш коюлган көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Каалоочулар үчүн Ташырабат, Кошой Коргон сыяктуу тарыхый жайларга экскурсиялар болот. Уюштуруучулар Нукура Фестти мындан ары жыл сайын өткөрүп турууну пландап жатышыптыр. Эмес?
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип окуп турабыз. Дарегиз Азаттык, Чекит.орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Он алтынчы августта Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүн табы 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда президентке талапкерлердин айрымдары учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынын үгүт иштери үчүн колдонуп, борбордук шайлоо комиссиясы бул маселеге калыс карабай жатат деп чыгышты. Буга чейин Боршайком аталган даттанууларды карап, Жээнбековдун аракетинде мыйзам бузуу жок деп чечим кабыл алган эле. Мунун айланасындагы талкууларга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Президенттик үчүн ат салышууну көздөп жаткан Темир Сариев жана Рита Карасартованын шайлоо штабтары Сооронбай Жээнбеков премьер-министрлик кызматын үгүт катары пайдаланып жатат деп нааразылыгын билдиришкен. Алар премьер-министр ар кандай жолугушууларды, жыйындарды адаттан тыш көп уюштуруп, мамлекеттик маалымат каражаттары аны демейдегиден ашыкча чагылдырып жатат деп негиздешкен жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Темир Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Айжан Орозакунованын билдиришинче, кайрылууда бир катар мыйзам бузуулар көрсөтүлгөн.
Биз борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобуна биздин арызды тастыктаган далилдерди бергенбиз. Анда Жээнбековду премьер-министр катары эмес, президенттикке талапкер катары көрсөткөн сүрөтү тартылган бир нече гезит бар болчу. Ошондой эле биз жүргүзгөн анализ бул адам башка талапкерлерге караганда интернет телеканалдарда абдан көп экенин далилдеди. Буга кошумча Сооронбай Жээнбековдун штабында администрация башчылары, чиновниктердин катышуусунда бир нече чогулуштар өткөрүлгөнүнүн далилдерин бергенбиз.
Бул арыздарды өткөн жумандын аягында борбордук шайлоо комиссиясы карап, Сариев менен Карасартованын арызын канааттандырган жок. Боршайком мүчөлөрү Сооронбай Жээнбеков премьерлик милдетин аткарып жатат, анын кадамдарында эч кандай мыйзамсыз аракет жок деген тыянакка келишкен. Бул тууралуу БШКнын төрайымы орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди.
Мыйзам боюнча азыр премьер министр өзүнүн кызматын аткарып жатат, чечим кабыл алды. Жок, үгүттө жерде мени шайлагыла деген маселе жок. Ошого байланыштуу ушундай эме болгон жок деп чечим кабыл алдык да.
Темир Сариев жана Рета Карасартованын штабтары бул чечимди кабыл алууда Боршайком бейтарап боло алган жок деп нааразы болууда. Алардын жүйөсүндө аталган орган мүчөлөрү бул маселени талкуулоо үчүн жыйынга чогулганда арызданууучу тараптын өкүлдөрүн чакырышкан эмес. Мурдагы премьер Сариевдин штабы азыркы өкмөт башчынын дарегине алгач жолу нааразы болгон жок. Өткөн аптада Сариев атайын билдирүү менен чыгып, мамлекеттик органдардын жетекчилери Жээнбековдун штабына тынымсыз барып тапшырмаларды алып жатат деген эле. Шайлоону адилет өткөрүү үчүн Жээнбековду кызматын тапшырууга чакырган. Ал учурда Жээнбековдун шайлоо штабы билдирүүнү Сариевдин тек гана өзүнө көңүл бурдуруу аракети деп баалаган. Шайлоо штабтын төрагасы Фарид Ниязов бийлик талапкеринин иш аракетинде үгүт эрежелерин бузуу жок деп билдирген болчу. Бийликтеги социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун дарегине карата сын пикирлер акыркы учурда премьердин ишмердигин маалымат каражаттарында көп чагылдырылышы жаратууда. Мурда маалымат каражаттарына көп чыга бербеген Жээнбековдун өлкө ичине жана тышына кадыресе иш сапарларын, адаттагы жолугушуларын мамлекеттик медиалар кеңири чагылдырууда. Саясаттануучу Марс Сариевдин айтымында саясий активдүү мезгилде мунун баарын коомчулук үгүт катары кабыл ала берет.
Кыргызстан, жалпы Орта Азия, Азияда, Азия менталитет бар. Премьер-министр отставкага кетип, полностью полномочияны токтотпосо, агитация кылбаса деле, эл деген сезет да, ошо регионалдын элита, жанагы традиционный общество деп коет, ал сезип атат, бул бийликте турган адам, бул хандык деп. Ошон үчүн априори иштеп атат да Жээнбековго ситуация полностью. Ошон үчүн Атамбаев өзү айткан болчу, Чолпон атада отставка кетип немеге кириш керек да, гонкага.
Буга чейин Сооронбай Жээнбеков БШК талапкер катары расмий каттаган соң кызматын тапшырарын билдирген. Өкмөттөгү ишенимдүү булактардын билдиришинче Жээнбеков кийинки жуманын башында кызматын тапшырууга камынууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Киевде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин сотунда өлкөнүн улуттар уюмундагы экс элчиси көрсөтмө берди. Юрий Сергеев Орусия көз карандысы мамлекетке басып киргенин негиздөө үчүн Януковичти пайдаланган деди. Орусияда жашырынып жүргөн экс президенттин процесси сыртынан өтүп жатат. Ал тууралуу кененирээк Айнура Жекшева айтып берет.
Ветеран дипломат азыр пенсияга чыккан Юрий Сергеев Украинанын улуттар уюмундагы миссиясын 2007-2015 жылдары жетектеп турду. Эки жумалык тыныгуудан кийин жанданган сот процессинде экс элчи бир саатча суроолорго жооп берди. Жана 2014 жылдын февраль-март айларында улуттар уюмунда Украина жана Орусияда түзүлгөн кырдаалга токтолду. Ошол маалда Москва кошуна өлкөнүн Крым аймагына белгисиз униформа кийген аскерлерди жөнөттүп, көзөмөлөөнү орноткон. Көп узабай жарым аралды мыйзамсыз аннексиялап алган.
Орусия башка мамлекетке басып киргенин негиздөө үчүн Януковичти пайдаланган. Москва Украинанын мыйзамдуу президенти тартипти сактоо жана Кара деңиздеги орусиялык базасында иштеген кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо үчүн аскерлерди жөнөтүүнү өтүнгөн деп айтып келген.
Президент закликал Российскую Федерацию ввести войска для обеспечения порядка, миру и так далее.
Экс-элчи 2014 жылдын 1 мартында жазылган катты Орусиянын улуттар уюмундагы ошол кездеги өкүлү Виталий Чуркин коопсуздук кеңешинде окуп бергенин эске салды. Януковичтин Путинге кайрылуусу Орусия Федерациясынын Украинага каршы агрессиясы үчүн эл аралык коомчулук алдында актануунун акыркы аракети болгон. Деген Сергеев ошондой эле 27 мартта улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусия Крым боюнча өткөргөн референдумду жараксыз деп таап, эл аралык коомчулукту жарым аралдын статусун өзгөртүүнү тааныбоого үндөгөн резолюцияны жактырганын эске сала кетти. Үстүбүздөгү жылдын 6 июлунда Янукович адвокаттарын чакыртып алып, бул соттук жараянды адилеттүүлүккө акаарат катары сыпаттап, анын жыйынтыгы алдын ала белгилүү деген. Ошондон кийин Украин бийликтери ага мамлекеттик жактоочуну беришкен. Июндун этегинде айыпталуучу сотко келбей, видео байланышка да чыкпай калгандан кийин анын иши сыртынан карала баштаган. Орусияда жашырынып жүргөн Янукович Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине шек келтирүү, агрессивдүү согуш жүргүзүү, мамлекеттик чыккынчылык деген беренелер боюнча айыпталууда. Прокуратура Януковичти өмүр аягына чейин кесүүнү суроодо. Экс-президент 2014 жылдын февралында антиөкмөттүк толкундоолордон улам Орусияга качкан. калын элдин көчөлөргө чыгып нааразылыгын билдирүүсүнө Януковичтин евробиримдик менен келишимге кол койбой Москвага ыктоосу түрткү берген. Ал бийликтен кеткенден көп узабай Орусия Крым жарым аралын басып алып, чыгыш облустарында Киев өкмөтүнө каршы оппозициянын пайда болушуна шыкакчы болгон. 2014 жылдын апрелинен бери жүрүп жаткан урушта 10 миңден көп киши каза тапты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз, эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн 1 май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго өкүм чыгышы ыктымал. Заноза кейжи сайтына байланыштуу бүгүндөн тартып 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Акыйкатчы Кубат Отурбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. АКШ Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп билдирди. Жаза аткаруу кызматынын 12 дарыгери кургак учукту дарылоонун жаңы ыкмаларын үйрөнүүдө. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000ге чукул адам көз жумду. Гемодиализ боюнча тендерди германиялык компания утуп алды. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Көз азаттык чекит.org уктурууду улантабыз. Орус казак чек араларында демаркация иштеринен соң Новосибирск облусундагы Сладкое көлү Казакстанга өткөнү маалымдалууда. Мурунтан көлдүн 70% Казакстанга, калганы Орусияга таандык болуп келген. Кенинерек Москвадан кабарчыбыз Азат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Орус казак чек араларын такташуудан кийин Новосибирсктеги Сладкое көлү толугу менен Казакстанга өткөнүн Купинский районунун администрациясы маалымдаган. Көлдүн бир бөлүгү мурунтан Казакстанга тиешелүү болгон, ошондуктан чекти жылдырууга оңой болду. Бул көлдө балык жок, жаратылышты гана кооздоп келген. Андыктан экономикалык жактан бул демаркациянын эч кандай таасири жок. Биздин облустагы Горки көлүнүн дарылоочу касиеттери бар, ал эми Сладкое көлүнүн жарымы саз, пайдасыз көл деген Купинский районунун администрация башчысы Владимир Шубников. Сладкое көлүнүн аянты 45 гектарга жетет. Мурунтан көлдүн 70% Казакстанга, калган 30% тагыраак айтканда 14 гектары Орусияга таандык болгон. Бул аймакта демаркация иштери 10 апрелде аяктаган. Учурда Орусиянын жергиликтүү бийликтери калкка жана аңылоого келген адамдарга жаңы чек ара чектери жөнүндө түшүндүрмө иштерин жүргүзүп баштаган. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин пресс кызматынын башчысы Ануар Жайнаков Сладкое көлү Орусиянын Казакстанга белеги эмес деп билдирген. Биринчиден Орусия Казакстанга көл белек кылды деп айтуу туура эмес. Көлдүн бир бөлүгү мурунтан Казакстандын аймагында болчу. Чек ара чектери 2005 жылы Орусия менен Казакстан кабыл алган делимитация келишими боюнча коюлган. Чек аранын бул аймагында орус казак тараптар менен макулдашылган чек ара белгилери орноштурулган. Бул аймакта эч кандай алмашуу болгон жок деп маалымдаган Ануар Жайнаков. Орусия менен Казакстандын чек араларынын жалпы узундугу 7,5 миң километр. 2005 жылы эки өлкөнүн президенттери жер жерлерде чек араларды тактоо боюнча келишим кабыл алышкан. Ошол жылдын май айында демаркация жана делимитация боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Игорь Боратчиков Казакстан менен чек араларды такташуу иштери учурда 70% аткарылганын, жалпы иштер 2023 жылы аяктарын маалымдаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Орусияда тажик мигранттардын орус кыз келиндерге үйлөнгөн учурлары көбөйдү. Алардын айрымдары жарандык алуу максатында гана убактылуу никесин каттатат. Кээ бири чоочун өлкөдө тыңыраак жашоону кыялданып ушундай кадамга барат. Арасында жылдыздар келишип, сезимдин айынан түтүн булаткандар да жок эмес. Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Тажикистандагы Жалолидин Балхи районунун тургуну 4 баланын энеси 38 жаштагы Мавлюда жакында эле күйөөсү менен ажырашты. Ал күйөөсүнүн сунушуна көнүп, паспортун ажырашкан деген мөр бастырууга аргасыз макул болгонун айтып берди.
Мен күйөөм орус келинге үйлөнүп, орус жарандыгын алыш үчүн паспортубузга ажыраштык деп жаздыралы деп көптөн бери эле айтып жүргөн. Мен ага ынабай жүргөм. Ал жакында эле Орусиядан бир тыйыны жок келди. Мага тапкан ташынганын тең эле документке патент алууга кетип калаарын далилдеген чектерди көрсөттү. Мен аны кызганбай, тескерисинче аябай боорум ооруп аяп кеттим. Ошондуктан ал жарандык алгыча ажыраша турганга аргасыз макул болдум.
Мавлюда күйөөсүн кайра Орусияга узатты жана ушуну менен Тажикистандагы үй бүлөсүнө кайра келбей койбос бекен деп чочулап турганын дагы жашырган жок. Мавлюданын күйөөсү Орусияда 2006 жылдан бери мигрант болуп жүрөт. Ошондон бери Тажикистандагы үй бүлөсү анын тапкан ташыганы менен жашайт. Бирок соңку күндөрү ал жакта жумуш, акча табуу кыйла оорлоду. Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдатты жана патент дагы кымбаттады. Орусиянын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул өлкөдө жыл сайын 12 000 тажик жараны орус жаранына үйлөнөт. Никени каттоо үчүн алардан башы бош экенин бышыктаган документ талап кылынат. Мындай маалымат катты Тажикистандын юстиция министрлиги ар жуманын чейшемби жана бейшемби күндөрү берет. Бул күндөрү аталган мекеменин алдында топтошуп кезекте турган адамдар үзүлбөйт. Орус жарандыгын алуу үчүн орус кыз келиндерге үйлөнгөндөр максатына жетери менен кайра ажырашканга ашыгышат. Мисалы, Свердлов облусунда жыл жылдын башынан бери ажырашуу тууралуу 38 тажик жарандан арыз түштү. Орусияда тажик жарандарынын орус кыз келиндерге үйлөнгөнү негизги көнүмүш адатка айланган. Айрымдары Мавлюданын жолдошу Сымал жарандык алуу максатында убактылуу никеге турат. Кээ бири мигранттык жашоосун жеңилдеткиси келет. Деген менен сүйүшүп, күйүшүп жүрүп баш кошкондорду дагы жолуктурууга болот. Алардын бири Орусиядагы тажик диаспорасынын өкүлү Анвар Бокоев. Мындан 14 жыл мурун орус кызды алган.
Тажиктер орустарга өз кызыкчылыгын көздөп, эсеп кысап менен гана үйлөнөт деген ой калыптанып калган. Бирок баары эле ошондой эмес. Мен мисалы жубайымды сүйүп алгам. Анын менден боюнда бар экенин билер дамат никебизди катыкканбыз. Азыр ортобузда 3 балабыз бар. Бактылуубуз.
Анвар Бакоевдун жубайы Полина эки башка маданияттын динин өкүлдөрү болгонуна карабастан бири бирин түшүнүп ынтымактуу жашап жатышканын кошумчалады.
Изучаем эту культуру.
Биз бири бирибиздин маданиятыбызды үйрөндүк. Мен күйөөмдүн иштерман, табышкер жана коңур мүнөзүн баалайм. Бири бирибизди сыйлай турганыбызды далилдеп мен ага Куран китеп сатып бердим. Ал болсо мага Библия белек кылды.
Өткөн жылдын аягында Орусияда мамлекеттик думада жасалма нике үчүн жазаны катаалдаштыруу демилгеси көтөрүлгөн. Мындай нике кургандарга 300 000 рубль айыппул же 3 жылга эркинен ажыратуу сунушу айтылган. Бирок мыйзам долбоор көпчүлүктүн колдоосун тапкан эмес. Азыркы мыйзам боюнча эгер никеси жасалма экени аныкталса, анда ал каттоо дароо жокко чыгарылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Шайлыбек Түшөев жасайт.
Бүгүн Багыт, Майдан, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун Ташиев менен Бекназаровдун көрсөтмөсү жалган болсо жоопко тартылышы керек деген маеги. Бабановдун шестеркасы Арипов БШКдан чыгышы керек деген макала. Төрөбаевди Кремль колдойбу деген. Кадыралиевдин соту бүтпөс болду деген. Бабанов журналисттердин калемин сот, прокуратура менен коркутуп тартып ала албайт деген маалыматтар. Коррупцияга шектелген Текебаевдин кудурети күчтүүбү деген макала басылды. Барат Баярекеев макаласын «Биригүү биримдикти кетирүү» аттуу макаласында кыргыздын биримдиги тууралуу ойлорун айтып, Ташиев, Келдибеков, Төрөбаев, Мадумаров түшкөн биримдик жалпы элдин биримдиги эмес деген. Бул төртөө бирикселе эле колкуй биз да биригели деп кыргыз бириге калбасын. Булардын биригиши кандай да болбосун Сооронбай Жээнбековду президенттикке шайлатпоо, экинчиден Атамбаевка каршы иштеген иш экенин, үчүнчүдөн төртөөнүн биринин президент болсом деген ою барын белгилеп, ар бирине кыскача мүнөздөмө берди. Алмаз Кангелдиев макаласын калптык кайнаткан Бекназаров Текебаевди туулган күнү менен куттуктаган Ташиев деп атады. Мурат Мусакеевтин Сооронбай Жээнбеков жөнүндөгү макаласы сөз бердиң бе аткарыш керек деген ат менен басылды. Ушул эле багыт кесипти Бабановго чагылгандын огу тийдиби деген макала басып, анда чагылган аттуу маалымат сайтын Бабановдун доо арызы менен Бош айкомдогу Бабановчулар аккредитациядан кантип алдырып салгандыгы жана сайтта Бабанов тууралуу эмнелер жазылганын жазып чыкты. Мурат Мусакеевтин кылмышка шектелген Өмүрбек Текебаев жоопкерчиликтен качып кутула албайт деген макаласы жарык көрдү. Жазуучу Ганыбек Жунушевдин Сагынбай тууралуу, профессор Садык Алахандын ата тууралуу аруу баянынын уландысы, ырчы калыс Жоомартовдун маегі бар. Майдан кести коомдук ишмер, саясий серепчи Сабыр Мухамбетовдун Сооронбай Жээнбеков пиар маселесинде аттын оозун тарта жүргөнү абзел. Кыжырдануу жек көрүүгө айланып кетсе өзүн эле жаман деген маеги менен жаңылсанын ашты. Арина Арыспаева макаласын Сооронбай Жээнбековдун мугалимдер кеңешмесиндеги жолугушуусуна арнады. Жанибек Сарбаевдин талапкерлер тууралуу аттангандардын аракети кандай деген, Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденбесе да бир сүйлөм үчүн 11 жыл 6 айга кесишти деген маеги тартууланды. Кесиптен кимиң эрда кимиң шер деген, кош ала тоо уулуң кетти майданга деген, Жээнбековду желкилеп кууп чыккан Кадырбаев эмнеге соттолгон жок деген, максатка жетүүнүн жолу мушту менен билектеби же бийлик эмне үчүн ким дүйнөнүн кызматына муктаж болууда деген макалаларды журналист, акын жана жазуучу Олжубай Шакирдин Кереги фондунун төрагасы Искендер Ормон уулунан алган Чубак ажынын терең билимин ачып берүүдө интеллигенция чоң роль ойномок деген маегин окуйсуздар. Өз кабарчы Алишер Токсонбаев фотосүрөт баянын 4 жолбашчы бирикти, чыныгы күчкө айланды деп атаса, Манас изилдөөчү Гүлсара Мамбеталиева макаласын Манас илиминин чыныгы таасири жана багыты деп атады. Жазуучу Оросбек Бөрүгуловдун сатиралык аңгемелери, журналист Нургаса Наркуловдун Миллионердин сүйүүсү кинотасмасына пикири жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Ош базары Бишкектин четине көчүрүлөбү деген Сергей Швецтин макаласына окурман көңүлүн бурду. Бул боюнча бир катар адамдардын ойлоруна орун берди. Санжар Именалиев мэрия заманбап базар кылгандай инвесторлорду табыш керек деп, архитектор Игорь Долгов бир эле Ош базарын эмес калган базарларды көчүрүү керек. Мисалы Ош базарын Военный Антоновка жака, Орто Сай базарын Түштүк магистраль жака, Паламидин базарын Новый Покровка жака, Баят базарын түндүк айланма жолуна көчүрүш керек деп. Бишкек шаар милициясынын мурдагы начальнигинин орун басары Темиркан Керимбаев Ош базар чындап эле проблемага айланган. Мен да базарды көчүрүүгө макулмун, бирок көчө турган жерде бардык шарты болууга тийиш деп. Адвокат Кайрат Абдыкеримов көчүргөндөн көрө аны тартипке салыш керек деп. Пенсионер Айша Дәулеткелдиева көчүрбөш керек, мендей каргар таңдар үчүн Ош базары азык түлүктү арзан сатып алуунун булагы деп. Ишкер Олег Морозов базар азыр кандай болсо ошол бойдон калтырыш керек деп жооп беришти. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шөлөк Түйшеевдин баянын уктуңуз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Азыр кыргыз тилиндеги сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макала Айгүл Текебаева ташыйып берген белекти көрсөттү деп аталат. Мында Ата Мекен партиясынын лидери учурда соттолуп жаткан Өмүрбек Текебаевдин жубайы эң күбөлөрдүн бири болгон Канчыбек Ташиевдин ошол учурда берилген белеги жөнүндө айтып берет. Андан сырткары Бекназаров Ташиев аудио тасмадагы сөздөр чын эмес деп аталган макалада аябай көп окулууда. Үчүнчү кезекте болсо апта саясаттагы бирүүлөр жана биригүүлөр жана Вашингтон Пхеньян тиреше деп аталат. Андан кийин дагы эле Өмүрбек Текебаевге байланыштуу Өмүрбек Текебаевга ушул сот учурунда тез жардам чакырылды деген макала көбүрөөк окулууда. Бешинчи кезекте дагы Бекназаров соттогу көрсөтмөмдү сыртта сүйлөшпөйм деп аталган макала көбүрөөк окулууда. Сиз дагы сайтка кирип, ушул сыяктуу кызыктуу макала баяндарды окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 16 август, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонулуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурларында саясий технологиянын орду кандай? Кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик саясий технологдорго кайрылууну артык көрүшөт? Саясий технологиялар демократия баалуулуктарын бузуп жаткан жокпу? Алдыда райгөз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү жаңылыктарын угалалы, аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация Бишкекке келди. Ташкенттен учак азыр Манас аэропортуна конуп жатканын Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Бишкекте кыргыз-өзбек кызматташтыгы талкууланат. Эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны болот. Ошондой эле бүгүн ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өткөнү жатат. 5-13 августта Өзбекстандын Наманган шаарында чек ара сүйлөшүүлөрү өткөн. Негизи соңку бир жыл ичинде өкмөт аралык жумушчу топ 14 жолу жолугушуу өткөрүп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Ушул тапта Текебаевдин адвокаттарынын жарыш сөзү уланып жатат. 26 февралдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камалып жаткан Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталууда. Соттолуучулар бул кылмыш ишти өзлөрүнө карата саясий куугунтук деп баалап актыгын айтып келатышат. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынышы туура эмес деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Бул конституциядагы эң негизги укуктардын бузулушу деп билдирди Оторбаев.
Албетте бул туура эмес кадам. Бул баягы мурдагы бийликтердин кадамдарын эске салат. Сөз эркиндиги менен катар бул жыйындар эркиндиги негизги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болуп эсептелет да.
Бишкектин адатта түрдүү саясий акциялар өтө турган жерлеринде митинг пикеттерди уюштурууга тыюу салынган болчу. 1 май райондук сотунун чечими менен 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт үйү жана Боршайкомунун алдында расмий маданий массалык иш чаралардан башка акцияларды жыйындарды өткөрүүгө уруксат жок. Буга 1 май райондук акимчилигинин сотко кайрылуусу негиз болгону айтылган. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү Ники Хейли Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп эсептейт. Буга чейин Иран президенти Хасан Роухани эгерде АКШ жаңы санкцияларды киргизе турган болсо, анын өлкөсү ядролук программа боюнча макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Иранга бул макулдашууну бүткүл дүйнө жүзүн барымтада кармап туруу үчүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек, деди Хейли. Кийинки аптада ал Венада МАГАТЭ уюмунун кеңсесинде болуп бул маселени талкуулаганы жатат. Хейли жаңы санкциялар ядролук макулдашууга эч тиешеси жок экенин айтууда. Бүгүн Кыргызстанда өзүңдү тизмеден текшер деп аталган улуттук маалыматтык өнөктүк башталууда. 30 августка чейин жарандарга шайлоочулардын жалпы тизмесинен өзлөрү тууралуу маалыматты тактап алууга мүмкүнчүлүк берилет. Тизмелер ар бир шайлоочунун жашаган жериндеги участокто жана Бошайкомдун интернеттеги сайтына илинет. Ошол жактан карап, эгерде ката жана так эместик болсо, атайын үлгүдөгү арыз жазып кайрылуу керек. Биометрикалык каттоодон өтүүгө үлгүрбөй калгандар жашаган жери боюнча кайрылып өтсө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы башкармасынын маалыматына караганда, быйыл Бишкек шаарында 33 бекет кошумча ачылды. Чет жакта жашаган кыргызстандыктардын добуш берүүсү үчүн элчиликтер менен консулдук мекемелерде 37 бекет ачылат. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Жакында мамлекеттик каттоо кызматы Бошайкомго 3 миллионго жакын шайлоочу кирген тизмелерди өткөрүп берген болчу. Заноза КЖ сайтына байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Бул тууралуу сайттын негиздөөчүлөрү кабарлашты. Бүгүн шаардык сотто журналист Нарын Айыптын макаласына байланыштуу апелляциялык арыз каралат. Быйыл мартта башкы прокуратура сайтта чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арызы толугу менен канааттандырылган болчу. 24 июлда Ысык Көлдө өткөн маалымат жыйынында өлкө президенти Алмазбек Атамбаев Заноза КЖ сайтына карата берилген арыздар кайра алынбай турганын, муну менен айрым бир тараптуу гана жазган журналисттерге сабак берүү жагы каралганын, маселе сүйлөшүү жолу менен чечилбестигин билдирген. Ал эми сотко берилген макалалардын авторлары жана өлкөдөгү укук коргоочу бейөкмөт уюмдар жана Заноза КЖ сайтына жана өз оюн эркин билдирген калемкерлерге карата айыптоолордун баарын негизсиз деп четке кагып, бул доолор жана сот жүрүмдөрү элдик кош инкылаптан кийинки Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөөнүн жаңы далалаты болуп саналат деген пикирлерин билдирүүдө. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул адам көз жумганын дүйнөлүк саламат сактоо уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500,000 адамдан ашып калды. Эрнис,
рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Тарегибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонулуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурларында саясий технологиянын орду кандай? Кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик саясий технологторго кайрылууну артык көрүшөт? Алардын жардамы шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир бере алат? Саясий технология маалымат технологиянын жетишкендигине байланып, демократия баалуулуктарын бузуп жаткан жокпу? Жана башка ушул сыяктуу түйүндүү суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышмакчы. Кубан мырза, сөзүбүздү сизден баштасак да, сөзүбүздүн башын акыркы жылдары Кыргызстандагы шайлоо процессинин бир бөлүнгүс атрибутуна айланган саясий технология, саясий технолог деген терминдерди бир түшүнүп алуудан баштасак деп турам да. Ал деген эмне? Алар кимдер? Ошо технологдор деген, алардын шайлоодо кандай орду бар өзү?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчиден, биз ушул терминологияга мындай баа берип коюшубуз керек да. Политолог деген сөз бар, анан саясий технолог, орусча айтканда политолог, политтехнолог. Ошо экөөнүн айырмасы мындай окшош болгону менен, бир аталышы окшош болгону менен айырмасы чоң болуп атат да. Политолог деген сөз бул саясий серепчи дегенге окшошуп атат да. Бул турмуштун көп жагын билип, ошого жараша анализдеп, анан керектүү жыйынтыкты чыгарып, анан сунушула турган адис бул политолог деп айтылат да. А политтехнологдор деген бул кесип. Бул кесип деген ошо саясаттагы кылынып аткан иштерди ишке ашырганда адамды, же болбосо партияны, же болбосо бир мекемени канткенде элге жактыра тургандай деңгээлге чыгарабыз, канткенде ошонун артынан калгандар ээчип кете тургандай иштерди кылабыз деген конкреттүү гана иштерди жасай турган адамдар да. Булар пиарга жакыныраак адамдар болуп эсептелет. Ал эми политтехнологдор деген бул универсалдуу анализди жакшылап билген, турмуштун баардык жагын, өзгөчө саясатка көптөн бери аралашып, ошонун ак ычкысын түшүнгөн адамдар деп политолог дейт.
Ушул сөздү улантсак, мынау Эдил мырза, кыргыз саясатчыларынын мынау ар кандай шайлоо бир штабтарына, шайлоо бир үгүт иштерине аралашып калганыбызда алардын бир саясий чабарманы деп коелучу, саясий технологдордучу, чет элдик технологдорго көбүрөөк кайрылганын, алардын жардамына көбүрөөк муктаж болуп жатканын байкайбыз да. Мындай көрүнүштүн себебин сиз эмнеден көрөсүз да? Кыргыз саясатчылар кыргыздын бир саясий технологдоруна ишеними азбы, же болбосо алардын тажрыйбасы жокпу, же башка себептери барбы?
Саламатсызбы. Бул эки себеби бар да. Биринчиси бул саясий серепчи болобу же саясий технолог болобу, алардын сөзсүз тажрыйбасы болуш керек да. Анан башка мамлекеттердин саясий технологдор көп тажрыйба алганда көп шаарлуу компанияда катышып, анан билим жагынан да алар билим алышкан, жогорку билимдечи. Аларда атайын бир тренинг өтүп системасы бар да. Анан Борбордук Азияны карап көрсөк, бизде мындай өзүнчө бир адис катары политтехнолог деп үйрөткөн жок, окуган жок. Көбүсү өзү-өзү үйрөнгөн да. Анан ошон үчүн бул дагы өзүнчө илим да. Алардын методун билиш керек, анан эмесин. Ошон үчүн биринчиден баштап мына 7 жылдын ичинде 2010 жылдан баштап көп колдонушкон да, четтен келген, көбү Орусиядан же Казакстандан келген да эмелер, политтехнологдор да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби бул мындай да. Биринчи четтен келген политтехнологдордун бир жакшы жагы бар эмне үчүн? Алар мына Кыргызстанда коомдо болгон саясий кырдаалды башка көз караш менен карашат. Биринчиден анан ал саясий интригаларга же саясий күрөшкө кирбейт да. Ошон үчүн көп биздин чоң саясатчылар ошолону пайдаланат да. Бирок Кыргызстанда бир өзгөчөлүгү бар да. Эмне үчүн? Бизде саясий технология 100% иштебейт. Эмне үчүн? Биздин Кыргызстандын коомубуз өзгөчөлүк Борбордук Азия шыкуу мамлекеттерде. Биринчиден кыргыздар мындай эркиндик рухубуз көп да. Анан макул деп коюшот, компанияны катышат.
Бакта демократия.
Бакта демократия. Бирок шайлоо добуш бергенде сөзсүз жүрөгү менен.
Жок, бирок ошол чет өлкөлүк саясий технологдордун ал жасаган мындай айткан кеңештери, сунуштары, ыкмалары биздин шайлоочулардын арасында иштейби ушул эффективдүү түрдө?
Мен ойлом, может быть, процентке караганда 20-30% иштейт. Бирок алардын четтен келген политтехнология бирдемеси бар, мындай катасы бар, эмне үчүн? Алар жетишпеген. Кыргызстандын коомдукту, системаны көп түшүнбөйт, кыргыз менталитетин түшүнүшпөйт. Анан биздин када салттарды түшүнбөйт да. Ошон үчүн жөн эле метод алып элечи четтен, мына Орусияда иштеген же бул Францияда иштегенби же Казакстанда иштеген бизде колдонсо, ал мындай метод иштебейт. Бул аны түшүнүш керек да. Анан бизде чоң саясатчылар аны да түшүндү. Эмне үчүн биз мына парламенттик шайлоону өткөн парламенттик шайлоону көрүп атпайбызбы? Алар уже коомдук айылдан ишкен активисттер менен иштеп атышат. Эмне үчүн? Эшик менен эшик түшчүлөп, алар ар бир активист барып акча берип, ал айылдарда барып ар бир киши менен сүйлөшүп, түшүндүрүп программасын ошого өткөн да. Бул негизги, бул өзүнчө бул кыргыздын тажрыйбасычы. Алар ошон үчүн пиар компания болот да. Бирок 90% бул коомдук иш активисттердин жумушу айылдабы же башка жакта.
Коомурза, муну Кыргызстанда партиялардын президенттикке талапкер деп сүрөп, жана айткандай чет өлкөдөн келгендердин бир натыйжасы болдубу? Эгерде болбосо алардын кемчилиги эмнеде анда? Эмне үчүн, дагы эле сизге суроо берейин, эмне үчүн биздин Кыргызстандагы саясий технологдор пайдаланылбайт?
Биринчиден, жана эле айтып кеткендей, Кыргызстанда саясий кырдаалга байланыштуу ошону жакшы түшүнгөндөрдүн арасынан анализдеп анан сунуш кылынгандардын саны жетишерлик эмес да. Биринчиден. Экинчиден, буга чейинки аттуу баштуулардын баардыгы элдин баардыгына сиңип, алардын айта турган ойлору дагы келечекте сунуш кыла турган сунуштарды белгилүү болуп калды. Алар өзлөрүн политолог деп атаганы менен чындап келгенде баягы айылдагы жүргөн эле көп кишилердин айткан сөздөрүнө окшогон серепти жүргүзгөн, бирок көбүрөөк түшүнгөн, тереңирээк түшүнгөн адамдар болот. Ал эми политтехнолог болгон адамдар, булар ошо конкреттүү, мисалы үчүн парламенттик шайлоо болобу жана азыркы президенттик шайлоо болобу, ошонун ичинде керектүү боло турган маалыматты ишке аша тургандай кандай сунуштарды беребиз деген адамдар иштеши мүмкүн да. Вот Кыргызстанга келгендер политологдор эмес, мына азыр шайлоого дагы, мурдагы шайлоого дагы келгендер политологдор эмес, булар политтехнологдор. Биз келе калганда, мисалы үчүн менин эсимде 2005-жылкы парламенттик шайлоо арнасында Москвадан келген политтехнологдор келгенде, анан они орусча айтканда мынтип айтат да, они уже определились, они будут делать тюльпандын сары тюльпандын революциясы дегенде Роза Алтынбаев чыкканда, сары тюльпан розасы деген атка конот экен деген айткандагысы менин эсимде да. Алар деген конкретно бир окуянын байланышына, окуянын тегерегиндеги иштерге байланыштуу гана сунуштарды алып келип анан ишке ашырабыз деген болуп атат да. Ал эми
политологтор болса, бул Кыргызстандын ичиндеги болгон шарттын бардыгын жакшылап изилдеп, түшүнүп, анализдеп, анан бир кеңеште айта тургандай саясатчыларга бере турган адамдар да. А политтехнологтор, алар ошолордун имижин да көтөргөнгө, элдин арасындагы беделин көтөргөнгө, алардын оозуна жакшы иштерди, жакшы сөздөрдү салып берип, элдерге жага тургандай кыймылдарды кылганга сунуш кылып турмун.
Эдил мырза, мынау азыркы президенттик шайлоо процессинде дагы ачык дагы жабык дагы саясий технологиялар колдонулуп жатат деп атабыз да. Сиз салыштырып көрсөңүз, 2010 жылдан берки менен бүгүнкү деңгээлди салыштырганда бир сапаттык жагынан бир жаңы үлгү боло турган бир технологиялар колдонулуп жатабы?
Бирок асырын карап көрсөк, асыр шайлоо башталып электе, шайлоо кампаниясы расмий жагынан, укук жагынан. Ошон үчүн асыр командалар же штабтар болгончу, асыр талапкер президентке болгондор эч ким айтпайт, бул жашыруу маалымат. Эмне үчүн алар асыр ачып койсо башка мындай конкуренттер пайдалана салат да. Бирок аны пайдаланганда биз билебиз, сапаттуубу же сапаттуу эмеспи деп. Бирок мен Кыргызстан айтпадан башталганда өзгөчө мамлекет, бизде кээ бир технологияны башка мамлекеттер чечсе Кыргызстанда иштебейт. Биз азыр эл аралык деңгээлди карап көрсөк, Трамп менен же Макронду, Эммануэль Макронду карап көрсөк, бул Трамп эмне үчүн жеңди? Ал сөзсүз ал өзүн политтехнолог менен, адистер менен сүйлөшүп, социалдык тармактарды пайдаланганда түшүнүп, аны мындай аябай накта прогноз беришкен да. Эммануэль Макронду карап көрсөк, бул система кирбеген саясатчы. 1-2 жыл мурун эч ким билген жок, жаш, эч кайсы партияга же чоң саясатка аралашкан жок. Бирок эмне үчүн бир жылдын ичинде эч ким билбеген киши өзү мындай Франция президентке чейин жетип, анын партия парламентке кирип кеткен да. Эч ким эски партия өтпөй калбады. Бул сөзсүз политтехнология, политмаркетингдин жакшы жумушу. Анан биз карап көрсөк, мен Макрондун шайлоо программасынан Липен менен талапкер менен болуп кетти. Липендин бир китеби бар, 150 бетпеден турган жазган эмес программасы, ураны менен жечи. Муну ким окуйт? Эч ким окубайт. Эмне үчүн? Бул сөзсүз накта Франция патриоту болуш керек. А Макрондун карасак, ал баарын технология каалады, аябай жакшы сүрөт, түшүнүксүз. Анан бул жаштар, жаш муундар дүйнө да. Ал азыр уже мындай да, алар криповый ансезим бар да. Алар уже интернетке же башка эмелерге, аларга окубайт, карабайт. Аларга сөзсүз бул мындай маркетинг катары, бул йогурт же нанды саткандай көрсөтүш керек. Бул жакшы, ушунчу. Ошон Макрон аябай мындай пайдаланган да, ошон жеңип кеткен да. Бирок бул эмеси бар да, жеңсе болот. Бирок жеңгенден кийин сөзсүз өзүнүн программасы аткарыш керек да.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн 1-май райондук сотунда Өрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго өкүм чыгышы ыктымал. Заноза кейжи сайтына байланыштуу бүгүнтөн тарта 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Акыйкат Чукат Отурбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт. АКШ Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп билдирди. Жаз аткаруу кызматынын 12 дарыгери кургак учукту дарылоонун жаңы ыкмаларын үйрөнүүдө. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000ге чукул адам көз жумду. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми арай көз чай талкуусунун 2-чи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу. Биз бүгүн саясий технология жана саясий технологдор шайлоо процессиндеги орду жана ролу деген теманын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Анда биз талкуубузду улантсак, Кубан мырза, мындан 7 жыл мурда, тактап айтканда 2010 жылы, бир эки партия түзүлгөндөн 6 ай өткөндөн кийин парламенттик шайлоо менен жеңишке жетишип, өзүнүн парламенттик орундарын алышты эле да. Сиз байкайсызбы, бул жерде технологиянын, саясий технологдордун таасири орду кандай болду эле?
Мындай ийгиликтин экиси деп бар деп эсептейм да. Биринчиден, бул кыргыздардын Кыргызстандын коомунун ичиндеги коомдук менталитеттин калыптана электиги. Акча берсе добуш берем дегендер да. Мен анын 5 кол деп элем, ошо шайлоого мен өзүм катышкам, мындай убадасын берген шайлоочулар убадасына турбай акча бергендерге добуш берип, ошентип өтүп кеткендер болгон да. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, Кыргызстандын коомчулугу бул Эдил айтып кеткенде баягы демократияга абдан башынан бери берилип келаткан коом катары эмне кылсам өзүм билем, өзүм сөзүмө өзүм ээмин дегенде коом экендегиси көрүнүп турат да. Ошону билген адамдар анан өзүнүн Кыргызстандын технологиясын колдонуп атат. Эгерде Кыргызстанда колдонгон технологияны Казакстанга барып ошондой жаңы түзүлгөн партия жарым жылдын ичинде парламентке кирет деген аракет болсо ишке ашпайт. Бул бир эле Кыргызстанда ишке аша турган нерсе да. Анан эми үчүнчүсү дагы бир буга кошумча азыркы күндөгү мына Франциянын премьеринде Макрондун утуп кеткендегиси бу азыркы күндөгү жаңы технологиялардын саясатка киришкенге чоң бир кадам шилтегендегисинин белгиси катары кабарланса болот да. Андан ага чейинки мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы шайлоолордо деле жаңы технологиялардын аралашып кеткендегиси мына бүгүнкү күнгө чейин Россия менен Американын ортосундагы кагылышууга чейин мындай тирешүүгө чейин алып келаткандагысы ушу жаңы технологиялардын бийик деңгээлге чыккандагысын көрсөтөт да.
Эдил мырза, мына азыр Кубан мырза айтты, биздин элибиздин менталитетине жараша жаңы жүрүштөр, жаңы кадамдар аркылуу жеңишке жетишсе болот депчи. Сиз айтсаңыз, мына азыркы биздин премьер министрибизди дагы президентке талапкер катары административдик ресурстарды колдонуп жатат деп сындап атышат да. Муну кандай деп эметсек болот? Бул дагы саясий технологдордун ал кишинин командасына айткан бир кеңештер аркылуу жасалып жатабы? Анткени биз бул ресурс менен бул жол менен дагы жеңишке жетишкен жагдайларыбыз бар эле да.
Бул мындай да, бул административдик ресурс деп коебуз да, мамлекет ресурс да. Аны далилдеш керек да, факт болуш керек биринчиден. Анан бул саясий конкуренция болгондо сөзсүз башка талапкердин командаларды ар кандай метод пайдаланат да. Бирок далилдербесе бул чындыкка жатпайт да. Анан экинчиси бул мындай да, административдик ресурс болгон жерде политтехнология болбойт. Биз карап көрсөк авторитардык же башка борбордук Азияда мамлекеттер бар да, аларда кереги жок политтехнология. Эмне үчүн? Демократиялык мамлекеттерде болот. Эмне үчүн? Саясий конкуренция эсиси жок да, Кыргызстан коомунда бар да. Анан же башка мамлекеттерде мына бизге бордош мамлекеттерге эметсек 1%ге чейин канча добуш алат айтабыз да, же башка Кыргызстанда эч ким айта албайт. Эмне үчүн? Бизде саясий конкуренция же саясий кырдаалды эч ким мындай 100% же даже 80% айта албайт да, өзгөрөт да. Ошон үчүн бизде көп саясий эметет да. Анан үчүнчүсү бизде чоң саясатчылар бар да, алар мындай уже көп жыл саясатта болгондо эч кимге ишенбейт. Алар өзүн билет да, биз өзүлөрдү өзү мындай тоодой сезет да, мен баарын билем. Анан бир адис же политтехнология же маркетолог десе мындай жасаш керек депчи. Ал өзүнүн ансезин өтүп же туугандарынан же досторунан сурайт да, бул кандай туурабы, ал айтат кереги жок, биз билебиз депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, кээ бири ката чыгып атат да, биз көрүп атпайбыз. Өткөн парламент шайлоосунда кээ бир партия өтпөй калышкан, 100% беришкен прогноз депчи. Ошон үчүн илимдин жолуна эмес керек, анан ар бир тармакта адистер иштеш керек, саясатчы болобу же политолог болобу же политтехнолог депчи. Анан аралашкандачы Кыргызстанда анда туура эмес жол болуп калат да. Биз мына маселе келип турайын, өткөн шайлоо парламенттик шайлоодо бир чоң эле партия болду, сонун чыккан, каражаты бар, тажрыйбасы бар депчи. Көп айткасаң өтүп кетет депчи. Анан карап көрсө өтпөй калды. Даже ар бир кичинекей айыл өкмөттө депутаттык мандатына жеткен жок да. Эмне үчүн? Бул өзүлөр саясий технология пайдаланган жок, маркетинг адистер иштеген жок. Ошон үчүн даже акча болсоң адистер менен иштебесең бул жыйынтыгы жетпейсиң да. Ошо биз даже дүйнө тарыхта карап көрсөк, кээ бир 5-10 жылдан кийин түшүнүшөт да. Американдан карап көрсөк, эми аларда политтехнологдор маркетингдор ар бир үйгө кирип фейсбукка жазып, сармакка кандайсың, иштеп атасың, кимге добуш бересиң депчи, карталар түшүп. Бизде азыр биз карап атпайбызбы, азыр шайлоо болуп атпайбы? Алар дагы потенциальный кандидат кимге добуш бересиң, үйдөн жүрүп атышпайбы? Бул алар ар кандай технология, үйгө чейин барып анан айтат, сен кыйналба, мен силерге шайлоо участкага жеткирип коем керек болсо. Даже шайлоо 2 саат калганча башат го үйлөт, барып келбейсиңер, добуш бербейсиңер депчи. Ошо бул Америкадан же башка жерден технология, бул политтехнолог технология методдорду пайдалана башат да.
Кубан мырза, мынау Кыргызстандын реалдуулугуна келип чыкканда бизде дагы бир эки көйгөйдү айтайынчы. Биринчиси, шайлоодо жыйынтыкка жетиш үчүн, жеңишке жетиш үчүн бул акча деп өзүңүз да айттыңыз э. Экинчиси, азыр мына акыркы жылдары бул дин, тагыраак айтканда ислам фактору дагы бул шайлоого жетинин бир жакшы каражаты деп атат да. Ушул эки көйгөйдү, эки каражатты биздин жаңы талапкерлер, технологдор кандай пайдаланыш керек бир демократиялык баалуулуктарды бузбай?
Азыркы президенттик жарышка түшкөндөрдүн арасында динге берилгендер деле бар, мисалы үчүн Арстанбек окшогондор. Бирок алардын артынан канчалык дин тутумундагылар ээрчи тургандагысын айтыш кыйын. Себеби алардын аты белгилүү болгону менен заты кандай экендигин элдер атынан мурун билип алгандар, ээрчибей тургандар көп болуп атат да. Кыргызстанда чынында эле диний фактор күн өткөн сайын өсүп баратат да. Мына эгерде буга чейин дин фактор эмес, а жанагы элдерди үгүттөөдөгү колдонулган жаңы методдордун натыйжасында көбүрөөк мүмкүнчүлүк алган партиялар азыр динге кайрылууга аргасыз болуп атат. Менин оюмча бул жагынан алар көп ишти кылганга үлгүрүшө элек азырынча, себеби шайлоо өнөктүгү башталганга чейин дагы убакыт бар. Ошого чейин дагы кирише турганда мүмкүнчүлүктү колдонуп дин багытындагы иштеп аткан иштерин күчүнө күчөтө турганга барышы ыктымал да. Бирок бул бир жагынан албетте аларга ийгилик алып келе турганга бир чоң жол ачышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандын келечегине кандай жол ачат? Ошол чоң маселе болуп атат да. Бул жагынан дагы алар чебердеши керек. Дин жагынан өзүңө тартып алган талапкерлерди, шайлоочуларды эгерде алар айткан сөзүндө аткарбасаң, азыркы карапайым кыргыздардын астында туруп алып тактанганда тигилердин астына актана албайсың. Алар деген фанатиктер көпчүлүгү, алар жөн туру албайт. Ошондуктан ар бир айткан сөзүндө буларга жакшылап ойлонуп, саразылап андан кийин анан убада бериш керек.
Ар бир ыкма колдонууда коомго тескери таасир тийгизбегендей болсо деген тилекти айтып көрөлү. Эдил мырза, айтсаңыз, ушундан келип чыкканда президенттикке талапкердин программасы, идеологиялык максаттарын шайлоочунун калың катмарына кантип жеткирүүнүн жолдору, кантип мындай сивилдүү жол менен, демократиялык жол менен кыргыз коомуна кайсы жаңы технологияларды, бир сунуштарды айтат элеңиздер да, биздин талапкерлер үчүнчү.
Ну, бул биринчисин колдоп атышпайбы? Бул сөзсүз айылдарга же башка шайлоочулар менен сүйлөшүп, айылдарга барып көп барып атышпайбы? Тур катарычы, бетме бет. Бул биринчиси. Кыргыздар, кыргыз коому мындай да, бетме бет көргөндө айыл болобу же башка бир жаамат болсо, алар сөзсүз түшүнүш керек эмне болупчу. Андан жөн эле телевизордон же башка маалыматтан бергенде алар ишенишпейт да көп. Эмне үчүн? Бизде Кыргызстан, кыргыз мамлекет менталитетинде мындай бар да, биз угуп бирок сөзсүз программаны угабыз, саясий программаны угабыз, бирок сөзсүз жүрөгүбүз менен мындай жактыргандай келебиз да. Түшүнүш керек эмнени айтып атат, бул эмнени эметке, кандай жүрүшү, каяктан чыгып атат. Ошон үчүн мындай кыргыз өзгөчөлүгүн менталитетин да эметиш керек да. Экинчиси, бул колдонгон, бул сөзсүз бул социалдык тармакта азыр колдонулуп атышат. Азыр шайлоо баштала элек, бирок көп талапкерге, ну талапкер эмес да, азыр мындай жарандар берген арз президентке болом депчи, алар сөзсүз социалдык тармактарда иштеп атышат, өзүнүн программалары же мындай сүрөттөрүндө да, бирок ачык бул шайлоо эмес да, бирок сөзсүз иштеп атат. Эмне үчүн? Бул социалдык тармактарда болгон отурган кишилер аябай өсүү мындай активдүү болот. Анан алардын программа түшүнсөт да, анан алар макул болсо же добуш берсе, анда бул чоң саясатчылар чоң болот да.
Мен бирди кошумчалап коем. Азыркы президенттикке талапкерлердин арасында менин оюмда басымдуу көпчүлүгү коомдук пикирди изилдеген жери жок да. Коомдук пикирди билиш керек. Мисалы үчүн кайсы аймакта диндин канчалык деңгээлде колдоочулар бар экендигине көңүл буруш керек да. Анан жалпылап айтканда баардыгына кеңеш да, эгерде мисалы үчүн бир региондон чыккан талапкер экинчи региондон добуш алууга мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин билип туруп, анан ошол жака акчаны коротуп көбүрөөк алам деп ишенсе, бул утулгандык болот. Ута турган жакка көбүрөөк болуш керек көңүлдө, ошондо гана көп добуш алганга болот. Эгерде акчаңы тияка салып коюп бияктан ала албай калсаң, утулганың ошо да. Ал эми кээ бир партиялардын талапкерлеринин артында чоң партиялар турат да, алар уже билип атат. Мына баланчы жерде түкүнчөбүздүн шайлоочубуз бар, ошолор менен иштеш керек, аларды кеңейтиш керек, алардын артынан ээрчигендей кылып туруп шарт түзүп бериш керек деген ишти азыртыдан жүрүш керек да. Ошондо гана ийгиликке жетише тургандай мүмкүнчүлүк болот да.
Анда мындай болуш керек да, мындай идеялар болуш керек. Партия болобу же инсан чыгабы, саясат, сөзсүз кыргыздын коому идеяларды же программаны колдош керек да. Бирок бизде азыр мындай болуп атпайбы? Азыр идея программаны колдобой, биз ар бир аймакка барабы, сөзсүз талапкерден сурайт, көйгөй маселени чечип бер, реалдуу ошону чечип берсе, ошондо добуш берет да. Бул дагы мындай ичине жол туура эмес да, идея же программаны колдош керек да.
Ага, жетип жатат. Бул шайлоодо жакшы натыйжага жетиш үчүн бул аймактык фактор дагы негизги роль болуп, ушул жагында сиздер кандай кеңештерди берет элеңиздер?
Ну, бул биринчиден аймактык фактор бир жагынан жакшы да, бирок эмесин биринчиден бул укук жагынан сөзсүз чечилиш керек да. Бул укук бир тең болуш керек да. Шаар менен айылдын айырмасы жок болуш керек сөзсүз. Мындай бир эмен биринчи, мында Финляндияны көрүп атпайбызбы? Аларда мектеп, шаардык мектеп болобу, жайылдын мектеби айырмасы жок. Бир деңгээлде жакшы.
Жок, мен айтып отурган бизде Кыргызстанда бул түндүк түштүк деген проблема бар эмеспи, туурабы? Талапкерлерди түндүктөн да болуш керек, түштүктөн да болуш керек, анан тандем болуш керек, анан мындай болуш керек, анан кийин ар бир аймакка өзгөчөлөнгөн бир мамиле кылыш керек деген жолдор бар да.
Жана мен айтып кетпедимби, уже өзүңдүн мындай слабый жак деп коет го, начар жагыңды билишиң керек да, ошого анан көңүлдү көбүрөөк болуш керек. Ал үчүн коомдук пикирди изил дегенге өтүш керек. Булар өткөрбөй атат, кимисин өткөргөндө болсун ачык кыйын.
Рахмат. Анда урматтуу угармандар, бүгүн биз президенттик шайлоо деги эле шайлоо процессиндеги саясий технологиялар, саясий технологдор жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-августтагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттык радиосу ушуну менен уктурууларын түштөн кийин саат 3:00 жана кечкисин 6:00 жана 8:00 улантмакчы. Саламатта калыңыз.